գլուխ 38-րդ, որ պատմում է, թե ինչպես Սանչո Պանսան դարձավ կղզու վարչապետ։ Դուքսը հրամաններ ու հրահանգներ արձակելով ծառաներին ու վասալներին, թե ինչպես պիտի նրանք վարվեն Սանչոյի հետ, երբ որ վերջինս գա վարչապետի պաշտոնով իրեն խոստացված կղզին, հետևյալ օրը Սանչոյին ասաց, որ արդեն ժամանակն է ճանապարհ ընկնելու կղզի, որովհետև կղզիաբնակները սպասում են նրան, ինչպես գարնան անձրևին։
«Շատ բարի», համաձայնեց Սանչոն։ «Ես կաշխատեմ այնպես կառավարել կղզին, որ իմ հոգին ի հեճուկս բոլոր կողոպտիչների ուղիղ երկինք գնա, իմ հասակից բարձր թռչելու ընչակախց ցանկությունից և մեծ մարդ դառնալու համար չեմ գնում այդ գործին, այլ պարզապես ուզում եմ վարչապետության համը տեսնել»։
«Եթե դուք մեկ անգամ միայն համը տեսնեք, Սանչո», պատասխանեց Դուքսը, «ապա ձեր ձեռքերն էլ այդ կերակուրի հետ կուլ կտակ, որովհետև աշխարհիս երեսին ավելի քաղցր բան չկա, քան հրամայել և տեսնել, որ ձեզ հնազանդվում են. Եվ անշուշտ, երբ որ ձեր տերը կայսր դառնա, իսկ երկրի ընթացքից դատելով նա իհարկե դառնալու է, ոչ մի ուժով հնարավոր չի լինի խլել նրա ձեռքից իշխանությունը. Իր հոգու խորքում նա ափսոսալու և վշտանալու է, որ այսքան տարի ապրել է առանց կայսր լինելու»։
«Պարոն», պատասխանեց Սանչոն, «իշխելը միշտ էլ հաճելի է, անգամ ոչխարների հոտի վրա»։
«Դուք հազարափեշակ մարդ եք», ասաց Դուքսը։ «Ես հույս ունեմ, որ նույնքան խելացի եք կառավարելու, որքան խելոք դատում եք. Այդքանը բավական է. Հիշեցեք, որ ոչ ուշ, քան վաղը դուք մեկնելու եք կղզին, իսկ այնտեղ ապրողները արդեն սպասում են ձեզ իրենց նվերներով և հրահանգներին պատրաստ լինելով»։
«Թող ինձ ինչպես ուզում են զուգեն», պատասխանեց Սանչոն։ «Ինչ շոր էլ վրաս լինի, մեկ է, ես նույն Սանչոն կմնամ»։
Այդ միջոցին ներս մտավ Դոն Կիխոտը, երբ որ նրան հաղորդեցին բանի էությունը և հայտնեցին, որ Սանչոն շուտով ուղևորվելու է կառավարելու, նա բռնեց Սանչոյի ձեռքը և Դուքսի թույլտվությամբ տարավ նրան իր սենյակը, որ խրատ ու խորհուրդ տա, թե ինչպես պիտի վարի իր պաշտոնը։ Սանչոն իր տիրոջ խրատներն առավ և հետևյալ օրը ճամփա ընկավ։ Նա գնում էր բազմաթիվ շքախմբի ուղեկցությամբ մի գյուղ, որը նրա համար պիտի վերափոխվեր կղզու։ Նոր և ճոխ զգեստներով Սանչոն նստած էր ջուրու վրա, իսկ նրա կողքից գնում էր իր էշը, նոր մետաքսե սարքով և արժանավայել արթուզարթով։ Ժամանակ առ ժամանակ Սանչոն նայում էր իշուկին, որի ընկերակցությունը նրան այնպիսի հաճույք էր պատճառում, որ իր տեղը չէր փոխի գերմանական կայսեր տեղի հետ։ Վարչապետ Սանչոն իր շքախմբով հասավ գյուղ, որը հազարի չափ բնակիչ ուներ և համարվում էր Դուքսի լավագույն կալվածներից մեկը։ Նրան ասացին, թե կղզին կոչվում է Բարատարիա։ Նրա համար է արդյոք, որ այդ վայրը կոչվում է Բարատարիա, թե որովհետև Սանչոն կառավարելու իրավունքը ձրի ձեռք բերեց, անհայտ է։ Երբ նրանք հասան գյուղի դարպասին, տեղական իշխանություններն ընդառաջ եկան, զանգերը ղողանջեցին, բնակիչները միահամուռ ցուցադրեցին մեծ ուրախություն և մեծ հանդիսավորությամբ առաջնորդեցին Սանչոյին մայր տաճարը, որպիսի այնտեղ մաղթանք կատարեն։ Ապա մի քանի ծիծաղաշարժ ծեսերից հետո հանձնեցին գյուղի բանալին և նրանց մահ Բարատարիո կղզու վարչապետ ճանաչեցին։ Նոր վարչապետի զգեստը, մորուքը, հաստ փորը և կարճ հասակը զարմանք էին պատճառում նրանց, ովքեր չգիտեին այդ պատմության աստառը։ Ասենք, իմացողներից շատերն էլ էին զարմացած մնացել։ Վերջապես եկեղեցուց նրան տարան դատարանի դահլիճը, բազմեցին բազկաթոռին և Դուքսի սենեկապետն ասաց. «Տեր վարչապետ, մեր կղզում մի հին սովորույթ կա, ով որ դառնում է այս կղզու վարչապետը, պետք է պատասխանի բավական խորամանկ ու խճճված հարցերի. այդ պատասխաններից բնակիչները դատում են և, այսպես ասած, իրենց նոր վարչապետի մտավոր ունակությունների զարկերակը շոշափում ու դրա համեմատ կամ ուրախանում են նրա գալստյան համար, կամ տխրում»։ Սենեկապետի ճառի միջոցին Սանչոն նայում էր իր բազմոցի դիմացի պատից կախված մեծ-մեծ գրերով մի երկար արձանագրություն, իսկ որովհետև անգրագետ էր, ուստի հարցրեց, թե այդ ինչ նշաններ են նկարված պատին։ Նրան պատասխանեցին. «Տեր, այնտեղ գրած ու գծած է, թե այսինչ օրը ձերդ ողորմածությունը դարձել է կղզու վարչապետ. արձանագրությունն ասում է. «Այսօր, այսինչ օրը, այսինչ ամսին, այսինչ տարում պարոն Դոն Սանչո Պանսան դարձավ կղզու վարչապետը և տերը թող նրան պահպանի իշխանության գլխին բազում տարիներ»։ Իսկ ում են Դոն Սանչո Պանսա կոչում, հարցրեց Սանչոն։ Ձեզ, ձերդ ողորմածություն, պատասխանեց սենեկապետը, քանի որ մեր կղզին մի հատիկ պանսա է ժամանել, այն էլ հենց հիմա բազմած է այս բասկաթոռին։
Դե նկատի առեք, եղբայր,
առարկեց Սանչոն,
որ ոչ ես, ոչ էլ մի ուրիշը մեր ցեղում երբեք Դոն չի եղել։ Ինձ պարզապես կոչում են Սանչո Պանսա, իմ հոր անունն էլ էր Սանչո, պապինս էլ է Սանչո, և նրանք բոլորն էլ Պանսա են եղել, առանց Դոն ու Մոնի։ Ես կարծում եմ, որ ձեր կղզում Դոները խճաքարից շատ են, եթե ինձ հաջողվի այստեղ մի քանի օր վարչապետություն անել, բոլոր այդ Դոներին կքշեմ։ Երևի նրանք այստեղ խժվժում են և զահլա տանում մոծակներից էլ ավելի։ Դե ձեր հարցերը տվեք, և ես խղճի մտոք պատասխաններս կտամ, հուրախություն, թե ի վիշտ իմ ժողովրդին։
Այդ վարկյանին դահլիճ մտան երկու ծերուկ, որոնցից մեկը ձեռքին հաստ ձեռնափայտ ուներ, երկրորդը, որ առանց ձեռնափայտի էր, ասաց.
Տեր, ես այս բարի մարդուն 10 ոսկի եմ պարտք տվել, կամենալով նրան ծառայություն մատուցած լինել և սիրաշահել, այն պայմանով սակայն, որ նա վերադարձնի հենց որ ետ պահանջելու լինեմ։ Շատ ժամանակ անցավ, և ես պարտքս չէի պահանջում, հասկանալով, որ եթե ինձնից պարտք անելու միջոցին նա դժվարին կացության մեջ էր, ապա վերադարձնելով նա առավել ևս ծանր կացության մեջ կընկնի։ Սակայն վերջի վերջո ինձ թվաց, թե նա իսկի չի էլ մտածում իր պարտքը մարելու մասին։ Ուստի ես մի քանի անգամ հիշեցրի, իսկ նա ոչ միայն փողը չվերադարձրեց, այլև ժխտում է, թե պարտք է արել և պնդում, թե ես երբեք նրան 10 ոսկի պարտք չեմ տվել, իսկ եթե երբևից է տվել եմ, ապա նա վաղուց վճարել պրծել է։ Ոչ պարտքը տալու, ոչ էլ վճարելու վկակա։ Ասենք, վճարում երբեք չի էլ եղել։ Ես կխնդրեի ձերդ ողորմածությունից ստիպել այս մարդուն երթում ուտել, և եթե նա երթվի, որ իր պարտքը վճարել է, ես նրանից ձերք կքաշեմ։
Ինչ կասեք, ծերուկ,
հարցրեց Սանչոն մյուսին։
Պարոն, պատասխանեց մյուսը, ես ընդունում եմ, որ նա ինձ պարտք է տվել։ Իջեցրեք ձեր գավազանը, ձեր այդ ողորմածություն, և քանի որ հայցատերը հույս է դրել իմ երթումի վրա, ապա կերթվեմ, որ տվել ու վճարել եմ իմ պարտքս լրիվ և առանց խաբեության։
Վարչապետը մեկնեց գավազանը, և ծերուկը իր հաստ ձեռնափայտը տվեց մյուս ծերուկին, խնդրելով, որ պահի իբրև խանգարող մի առարկա։ Ինքը ձեռքը դրեց գավազանի ծայրի խաչի վրա և հայտարարեց, որ իրավ նրան 10 ոսկի պարտք տված է եղել, սակայն ինքը ետ է տվել, իսկ պարտապանը մոռանալով մի քանի անգամ նորից է պահանջել պարտքը։ Լսելով այդ, վարչապետը հարցրեց պարտքատիրոջից, թե ինչպես կարող է պատասխանել հակառակ կողմի հայտարարությանը, և ասաց, թե պարտապանն անկասկած ճշմարիտ է ասում, որովհետև նրան ազնիվ մարդ է համարում և բարի քրիստոնյա, և թե երևի ինքն էլ է մոռացել, երբ և որտեղ է ետ ստացել 10 ոսկին, և որ այսուհետև այլևս այդ փողը երբեք չի պահանջի։ Պարտապանը վերցրեց իր ձեռնափայտը, գլուխ տվեց և հեռացավ դատարանից։ Սանչոն, տեսնելով, որ պարտապանը հանգիստ կերպով գնաց, իսկ հայցատերը հեզությամբ գլուխը խոնարել էր կրծքին, մնացել է տեղում կանգնած, աջ ձեռքի ցուցամատը դնելով հոնքերի մեջտեղը, մի պահ մնաց մտամոլոր, և ապա, բարձրացնելով գլուխը, հրամայեց, որ պարտապանին ետ բերեն։ Երբ որ նա վերադարձավ, Սանչոն նայեց նրան և ասաց.
«Ապա, բարի մարդ, տվեք ձեր ձեռնափայտը, ինձ հարկավոր է»։
«Մեծ ուրախությամբ», պատասխանեց ծերուկը, «համեցեք, տեր»։ Սանչոն վերցրեց ձեռնափայտը, հանձնեց մյուս ծերուկին և ասաց.
«Դե գնացեք, հիմա դուք ձերը ստացաք»։
«Միթե, տեր իմ, այս ձեռնափայտը 10 ոսկի արժե»,
հարցրեց պարտքատերը։
«Արժե»,
պատասխանեց վարչապետը։
«Իսկ եթե ոչ, ապա ես աշխարհիս ամենահաստագլուխ մարդն եմ, հիմա դուք կհամոզվեք, ընդունակ եմ ես մի ամբողջ թագավորություն կառավարելու, թե ոչ»։
Եվ նա հրամայեց, որ բոլորի ներկայությամբ ձեռնափայտը մեջտեղից ջարդեն։ Հրամանը կատարվեց, և ձեռնափայտի միջից դուրս եկավ 10 ոսկին։ Բոլորը զարմացած մնացին և վճռեցին, որ նոր վարչապետը Սողոմոն իմաստունն է։ Սկսեցին հարցուփորձ անել, թե ինչպես գլխի ընկավ նա, թե 10 ոսկին ձեռնափայտի մեջ է թաքցրած։ Սանչոն բացատրեց այսպես. «Ծերուկը երթում ուտելուց առաջ ձեռնափայտը տվեց իր հակառակորդին և երթվեց, թե ինքը լրիվ և առանց խաբեության վերադարձրել է պարտքը, և ապա երթվելուց հետո իր ձեռնափայտը ետ վերցրեց, Տեսնելով այդ, Սանչոն կասկածել էր, թե պարտքը ձեռնափայտի մեջ է։
Բոլորը դարձյալ զարմացան նոր վարչապետի դատավճռից ու որոշումից։ Գրագիրն այդ ամենը գրի առավ եւ ուղարկեց դուքսին, որ սրտատրոփ սպասում էր լուրին։ Դատավարությունից հետո Սանչոին տարան մի շքեղ ապարանք։ Մեծ դահլիճներից մեկում արխայական շուկով սեղան էր գծված։ Սանչոյի հայտնվելուն պես երաժշտություն հնչեց, եւ 4 մանկլավիկ նրան ջուր մատուցեցին լվացվելու համար, եւ նա մեծ արժանապատվությամբ կատարեց այդ արարողությունը։ Երաժշտությունը լռեց, եւ Սանչոն նստեց սեղան պատվավոր տեղում։ Ասենք սեղանին ուրիշ տեղ էլ չկար, եւ հացը մեկ հոգու համար էր գցած։ Սանչոյի կողքին կանգնեց ինչ-որ մի մարդ, ձեռքին կիտոս կր։ Նա, ինչպես հետո պարզվեց, բժիշկ էր։ Վերցրին սեղանի երեսին փռած ճերմակ ընտիր գործվածքը, որ ծածկում էր բազմաթիվ ու բազմազան սկուտեղներ ամեն տեսակ կերակուրներով ու մրգերով։ Մի ուրիշ մարդ, տեսքից դատելով հոգևոր կոչում ունեցող, օժնեց սեղանը։ Մանկլավիկներից մեկը Սանչոյի պարանոցին կապեց ժանյակավոր անձեռոցիկ, իսկ մյուսը, որ սենեկապետի պաշտոններ կատարում, մատուցեց նրան առաջին տեսակը՝ մի ափսե միրգ։ Հազիվ էր Սանչոն մի կտոր կուլ տվել, որ բժիշկն իր կիտոսկրը կպցրեց ամանին, և իսկույն ևեթ արագ-արագ ափսեն դուրս տարան։ Սենեկապետը տեղը մի ուրիշը դրեց։ Սանչոն ուզեց ճաշակել, բայց հենց որ նա ձեռքը մեկնեց, որ կերակրի համը տեսնի, կիտոսկրը դարձյալ դիպավ ափսեին, և մանկլավիկը տարավ նույնքան հապճեպ, որքան և մրգերը։ Սանչոն շվարեց։ Նա նայեց շուրջը և հարցրեց, թե միթե ճաշը պետք է այն եղանակով ուտել, ինչպես ներկայացնում են ձեռնացուները։ Կիտոսկրը ձեռքին մարդը դրան պատասխանեց հետևյալը. «Ոչ, տեր վարչապետ, այս կղզում ճաշում են այնպես, ինչպես ընդունված և կարգն է ուրիշ կղզիներում, որ կառավարողներն են ունենում. Ես բժիշկ եմ, ռոճիկ եմ ստանում և կցված եմ վարչապետի անձին, հոգ եմ տանում նրա առողջության մասին ավելի, քան իմ. Ես գիշեր ցերեկ աշխատում եմ ուսումնասիրելով վարչապետին, որպիսի հիվանդության դեպքում կարողանամ բուժել. Սակայն իմ գլխավոր պարտականությունն է ներկա լինել ճաշի և ընթրիքի միջոցին և թույլ տալ, որ նա ուտի միայն այն, ինչ որ ինձ հարմար թվա, և հեռացնել սեղանից այն, ինչ որ իմ կարծիքով կարող է նրան վնաս տալ և ստամոքսը փչացնել. Ահա թե ինչու ես հրամայեցի, որ մրգերը տանեն, որովհետև նրանց մեջ շատ տամկություն կա, և հեռացնեն երկրորդ կերակուրը, որովհետև շատ էր տակտակ և համեմած էր մի բան, որը ինչպես հայտնի է, ծարավեցնում է, իսկ ով շատ ջուր է խմում, նա ոչնչացնում ու վերացնում է իր միջի հիմնական հեղուկը, որ պարփակում է մեր կենսական ուժերը։
Այդ դեպքում խորոված կաքավները այնքան համեղ են պատրաստված, որ անշուշտ ինձ վնաս չեն տա,
բժիշկը դրան պատասխանեց։ Տեր վարչապետը ձեռք չի տա այդ կերակուրին, քանի որ ես կենդանի եմ։
«Որ այդպես է», ասաց Սանչոն։ «Խնդրում եմ, պարոն բժիշկ, իմ առջև շարած բոլոր կերակուրներից ընտրեք այն, որ ինձ ամենից շատ օգտավետ է և ամենից քիչ վնասակար, և թույլ տվեք, որ ուտեմ առանց ձեր կիտոսկրով ափսեին խփելու, որովհետև վարչապետի արևը վկա, ես սովամահ կլինեմ»։ «Ինչ էլ դուք ասելու լինեք, պարոն բժիշկ, ինչքան էլ բարկանալու լինեք, սակայն, զրկելով ինձ ճաշից, դուք ոչ միայն չեք երկարացնի իմ կյանքը, այլ պարզապես կսպանեք ինձ»։
Ապա թիկնելով բասկաթոռին, Սանչոն սևեռեց հայացքը բժշկին և խիստ ձայնով հարցրեց, թե ինչպես է բժշկի անունը և որտեղ է նա ուսում առել։ Բժիշկը պատասխանեց. «Տեր վարչապետ, ես կոչվում եմ Պեդրո Ռեսիո դե Ադուրեյո։ Ես ծնվել եմ Տիրտեֆուերա գյուղում, որ գտնվում է Կարակուելի և Ալմադավոր դե Կամպոյի միջև, աջ կողմի վրա, իսկ գիտական աստիճանս ստացել եմ Օսունայի համալսարանում»։ Սանչոն կատաղությամբ բռնկված բղավեց.
«Ահա թե ինչ, պարոն բժիշկ Պեդրո Ռեսիո դե Մալ Ագուերո, Տիրտեաֆուերայում ծնված, որ գտնվում է աջ կողմի վրա, եթե Կարակուելայից գնալու լինես Ալմադովար դել Կամպո և Օսունայում գիտական աստիճանի արժանացած, ապա կորեք այստեղից և շուտով, թե չէ իմ արևը վկա, մի մահակ կվերցնեմ և սկսելով ձեզնից բոլոր բժիշկներին կքշեմ կղզուց, համենայն դեպս բոլոր տգետ բժիշկներին, իսկ իմաստուն և փորձառու և գիտում բժիշկների կպահեմ աչքիս լույսի պես և կպատվեմ որպես սուրբ մարդկանց. իսկ հիմա ուտելու բան տվեք, կամ ետ վերցրեք վարչապետությունը, որովհետև մի պաշտոն, որը չի կարող կերակրել, լոբու հատիկ էլ չարժե»։
Վարչապետին այդքան սաստիկ զայրացած տեսնելով, բժիշկը շփոթվեց և արդեն դահլիճից փախչելու վրա էր, որ փողոցում հնչեց շեփորը։
Սենեկապետը դուրս նայեց լուսամուտից եւ մոտենալով Սանչոին ասաց. «Տես, դուք ցի սուրհանդակ է եկել, երևի որևէ կարևոր հանձնարարությամբ»։ Ներս մտավ սուրհանդակը հեվիհեւ եւ փոշոտ եւ գրպանից մի նամակ հանելով հանձնեց վարչապետին, իսկ Սանչոն մեկնեց Սենեկապետին եւ հրամայեց կարդալ հասցեն։ Գրած էր. «Դոն Սանչո Պանսային, Բարատիրիո կղզու վարչապետին, հանձնել անձամբ նրան կամ նրա քարտուղարին»։ Սանչոն հարցրեց.
«Իսկ ով է իմ քարտուղարը»։
«Ես», պատասխանեց մեկը, «որովհետև գրել կարդալ գիտեմ»։ Նորաթուղ քարտուղարը պատվերը կատարեց եւ կարդալով նամակը հայտարարեց, որ նման գործերի մասին կարելի է խոսել միայն երես առ երես։ Սանչոն հրամայեց, որ բոլորը դուրս գան դահլիճից, ապա քարտուղարը կարդաց հետեւյալ նամակը. «Պարոն Դոն Սանչո Պանսա, ես տեղեկացել եմ, որ իմ եւ ձեր թշնամիները հարցակում են պատրաստում ձեր կղզու վրա մոտակա գիշերներից մեկը, իսկ թե երբ, ինձ անհայտ է. Ուստի արթուն կացեք եւ հսկեք, որ ձեզ հանկարծակիի չբերեն, նաեւ իմացա վստահելի լրտեսներից միջոցով, որ ինչ որ 4 հոգի ծպտված մուտք են գործել ձեր կղզին եւ մտադիր լինելով զրկել ձեզ կյանքից, որովհետեւ ձեր իմաստությունը նրանց երկյուղ է ներշնչում. Աչքերը 4 դարձրեք, խուզարկեցեք ամենքին, ովքեր գալու լինեն ձեզ մոտ ընդունելության, եւ հրաժարվեցեք բոլոր կերակուրներից, որ առաջարկելու լինեն ձեզ. Եթե ձեզ վտանգ սպառնալու լինի, ես անհապաղ օգնության կհասնեմ. Բոլոր այդ գործերում ղեկավարվեք ձեզ հատուկ խոհեմությամբ»։ Գրած է մեր դղյակում, օգոստոսի 16-ին, առավոտյան ժամը 4-ին։ Ձեր բարեկամ Դուքս։ Սանչոն ապուշ կտրեց, նրա մերձավորներն էլ զարմացած ձևացան։ Դիմելով սենեկապետին, նա ասաց.
«Ահա թե հիմա ինչ պիտի անել, այն էլ անհապաղ. ստորերկրա զնդանը նետել բժիշկ Ռեսոին, որովհետև եթե մեկնում է կմտադիր է ինձ սպանելու, ապա անշուշտ նա է. Նա նյութել է ինձ համար ամենադաժան մահը, սովամահությունը, հաց տվեք ինձ և մի 4 գրվանքա խաղող, սա հո չի կարող թունավորված լինել, իսկ առանց ուտելու ես չեմ կարող յոլա գնալ. Եվ եթե մենք պետք է պատրաստ լինենք մեր սպառնացող մարտին, ապա պետք է լավ սնվենք, որովհետև քաջությունը կախված է ստամոքսից, և ոչ թե ստամոքսը քաջությունից. Իսկ դուք, քարտուղար, պատասխանեցեք իմ տիրոջը Դուքսին և գրեցեք, որ նրա բոլոր հրամանները ճշտիվ կատարված կլինեն, առանց բան բաց թողնելու. Իսկ հիմա հավաքեցեք սեղանը, ինձ համար ուտելու բան բերեք, և եթե որևէ լրտեսներ, մարդասպաններ ու կախարդներ հարձակվելու լինեն ինձ վրա, ես նրանց հախիցը կգամ»։